Langhezie dom du matie mawayo. Nyung lutozo.
Waile. Yesu lina buda. Nediki. Nea za ketengu wai. Gedale. Chanana ke ule jolo. Nukulu nge senda ne kotozi.
Kubalo. Yendi suyo. Len mea ken mambese yuwi emunayo.
Here Yesu bose nisi. Ne du kuna gene he gese
mendisa pese eyuwei emunayo
yo dem bule kai hoti chebu ele yesu heise
ta heidu noy ele wulu chojojolo na ene zinyo ojaba na nguni gile kozize moize garuyo ne bule eya dengeze nyo ojaba
waile Yesu kuize wuka kapena yum. Ezo wade tunde de dale. Urum zoju soso no yu wolo yjolo. Ne eten dize.
Hai kibalo. Mandum la rubisiga kala ne. Ewe nyalu wadwa ne elak nyong sing.
Ere Yesu jo seize.
Mok mala. Ne oche.
Ele. Soju soso no he Yesu ze.
Kibalo. Manda munazenzu mandu da yole mendending singo dum gum tu ne mandum la rioche male manyuro nyimwe ne manyangwe ele mendenyi mwe ruro mehe badano isi olubi yoyo ewoki maya lerzu okogoyo ogongruro mehe mandum la ruze ela nabiwo ele nyala kubururo
Yesu ni soja no yodem bule. Eyo yi. Ne kese yi dine ya mba badinga yi yopo yo. Ne tosi.
Do vunum le. Me he yu mizze. Pa Israel e jare da mama yo. Mandana de weyi ewane lidawne. Petale yo. Mangar u mizze. E ya sake kong le na wosite liye ne sirure. Ne bule pa na trojozona Abraham ne Izake. Ne Yakobo. Pekpende bacha soke wiyoda. Ne po toke padele. Ele, mbabi iwe ze peke soke wiyo da nyimo yo. Ko lowe na wai chependo da. Pe wiliu ne pa salibe gila.
Ere, he soja soso enu ze.
Wole mbe, ezi mambu mwene lida umo yo yo. Ma lak mbu mbozam yo.
Edi yode mbule, tu mnarono yo che. Waile, Yesu wole pi de. Ne mona gna me kwa pi yo so. Ne hin. Pere yo be jolo. Ne dukne nis ne yo che. Ne ku e hawe lim. Tanara na le. E ya pa lu gna sa ke. Ne boni Yesu jolo. Ne yo de na le wa se ba wai. Ne ela ne ku don de na tin ka pai yo cherro. Ku ne yo. La bambu zibla ezi la yadu eza yi yadu se.
Omuru re jandune, taku yomung.
Yo. Yakuna kwe u Yesu we Galile tinguno, ne yasa ma uki jolo. Pe ehe don belke yaze, ene obetezi dingu gidi ilin leku yo. Ele, batu uli yada anu yu ulu jolo, ne ehe izi.
Uli yo, pa ele ngoku yo mandang hongi.
Yesu jo size.
Kudena nyewe ne bon, ne sumas nyewe ne tando. Ele ayubi aluma, men veni nyoro huye.
Ere don belke ya da alelu he iro roze.
Kabalo, yeri mol men bu maja, yandu chuma koma dungi.
Yesu jo size.
Kondingem yeli sera ne bebi basara.
Yesu kakwe yu da ale. E don belke ya tingwai. Pero ale, elim so som nabe bas mabudum, elim so beoda. Ele, yesu roa. Ere, don belkia ube jol nebe fezize.
Hai kabalu, yadonyo, tu dengele jina.
Ele, oku ine bozu weze.
La beze menu sonde kwa membo, mili da weba banyi.
Ele, e holi ni helim nelim, nebe hebe dinga ni ununu. Pere, don belkiamba. Ayo ya ising. na baba zuba dise
ebe ene ega na akpem hal e ka le hulim ne lem ne banyangi
waile patal ne bakoyo kadara e jarada kidilin le kuyo lebeti pere ya na ben nale dine blanda na bakatu yesu ege mali wa noi da katu zetin no bajolo mbobi hoyo aho kanya tu sing bakati mbule ama kugubu sise
asabi alu kanan zuwe ngo mosu nguru munyong ne mchone alu watu doso duwazi ohundula titali yawe
afanatika soso na keke wabiri alu watu mduna kachasu dono kabusi nwebazi biri alu wamba bedende isi
yendo nundu ya pani mawaile uhadu numu meduwa nukusu apana dikande kata
ele ehe iwezi
isire
pere bezo nipulu pasu apana mbabada nipapu kwa siwa nipuyo nipapende nwe etiba fali tinguda nipanyole nipasipa tinga pai mbaba jono apana mbabayoyo papa si nipuli datu da nipakade ya mpupi tinga pai pilabayo pere datu da ya kbesa nipuli yesu jolo nipetendu ise okui bejarada nere